Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι μαζί μας είναι και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Εθνική Ασφαλιστική. Συχνά αμελούμε να θωρακίσουμε το μόνιμο καταφύγιό μας, το σπίτι μας. Η Εθνική Ασφαλιστική μας δίνει τη δυνατότητα να ασφαλίσουμε το σπίτι μας στο full με το καινοτόμο και ευέλικτο προϊόν Full Home. Το πρόγραμμα Full Home παρέχει την πλέον ανταγωνιστική λύση ασφάλισης κατοικίας με πλήθος καλύψεων σε όλα τα πακέτα από το Basic έως το Max. Απολαύστε τη θαλπορή του σπιτιού σας κάθε στιγμή στο Full. Πάμε τώρα στο debate μας, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση ανάμεσα στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε Σκουρλέτη, μια σύντομη απάντηση στον κύριο Πέτσα για να αλλάξουμε θέμα.
Βεβαίως. Νομίζω το επιχείρημα των ισχυρών μονοκομματικών κυβερνήσεων έχει καταρρεύσει από την ίδια τη ζωή. Εδώ για παράδειγμα την μεγαλύτερη οικονομική χρεοκοπία που γνώρισε η χώρα με τα πολιτευτικά, τις προϋποθέσεις γι' αυτό τις δημιουργήσαν οι προηγούμενες μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αφήστε δε που υπάρχει και ένα πράγμα που θεωρώ ότι δεν μπορούμε να το υποτιμάμε, που είναι η ισοτιμία της ψήφου. Αυτής καθεαυτής, έτσι όπως είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και πρέπει να είναι σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος θέλει αλαζονικά να κυβερνά από μόνος του. Μήπως για να μπορεί αδιαφανώς να κατασπαταλά το δημόσιο χρήμα όπως το είδαμε κατ' επανάληψη με τα 9 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων τα τελευταία χρόνια. Αν είναι αυτός ο λόγος, κατανοητός, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι αρεστός στην πλειοψηφία των πολιτών. Ή, και τελειώνω με ένα παράδειγμα ακόμα, το οποίο είναι και πολύ επίκαιρο από τη σημερινή δημοσιογραφία. Σήμερα βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ σε σχέση με την θνητότητα στην Ελλάδα, η οποία μετά την πανδημία το Φεβρουάριο μήνα έχει την πρώτη θέση. Και αυτό σχετίζεται με τις μεγάλες ελλείψεις. Ένας γιατρός παραιτήθηκε σήμερα από το πολυατρείο της Ερήφου, καταγγέλλοντας την εγκατάλειψη του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτά όλα το έκανε μια μονοκομματική κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Άρα ας αφήσουμε αυτό το παραμύθι, ας ασχοληθούμε με τις πολιτικές, ας συζητήσουμε όλα αυτά τα κέρια ζητήματα, τα κρίσιμα ζητήματα, τα καθημερινά αλλά και τα στρατηγικά μπροστά στις εκλογές, να βοηθήσουμε και τον κόσμο να αποκτήσει άποψη και να κρίνει τελικά αυτός για το μέλλον του.
Τώρα μαζί με την απάντησή σας κύριε Πέτσα θέλω και ένα σχόλιο σας για τις χθεσινές ευρωπαϊκές αποφάσεις για το θέμα του φράχτη στον Εύρο.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που είχα να πω, το επιχείρημα το πολιτικό, το ανέπτυξα πριν το διάλειμμα. Αυτό που θέλω να πω σε αυτά που είπε ο κύριος Σκουρλέτης είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από τον Ιανουάριο του 2015 και όλη η πορεία του πρώτου εξαμήνου του 2015 αλλά και μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, τι έφερε? Έφερε κλείσιμο τραπεζών, έφερε capital controls, έφερε μια υποχρέωση για τη δημόσια περιουσία να είναι υποθηκευμένη στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Κόστησε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες, μόνο 40 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 25 δις στο χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου και περίπου 15 δις οι μικρομετοχοί οι οποίοι είχαν μετοχές στο τραπεζικό σύστημα. Άρα δεν μπορεί να πει κάτι ο κύριος Σκουρλέτης για μια επιτυχημένη διακυβέρνηση του 2015. Όλοι οι Έλληνες θυμούνται τις ώρες τους για να σηκώσουν 60 ευρώ. Άρα δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα που έχουν οι πολίτες σήμερα να επιλέξουν είναι αν θα επιλέξουν τη σταθερότητα, όπως είπα και πριν, σε αβέβαιους καιρούς και γρήγορες αποφάσεις οι οποίες βελτιώνουν την ζωή τους. Δεν μπορεί να διανοηθεί, πιστεύω, κανείς Έλληνας τι θα μπορούσε να είχε συμβεί το Μάρτιο του 2020. Στον Εύρο, αν θα έπρεπε να είχαμε διάφορες διαβουλεύσεις μεταξύ πολιτικών αρχηγών που θα στήριζαν μια κυβέρνηση για να πούμε όχι σε αυτόν τον υβριδικό πόλεμο της εισβολής ταλαιπωρημένων ανθρώπων στον Εύρο. Επίσης, τα ζητήματα αποφάσεων άμεσων που ήταν απαραίτητες για την διαχείριση ενός φαινομένου που δεν έχει ζήσει κανείς μας, όπως είναι η πανδημία. Όλα αυτά τα θέματα νομίζω τα έχουν οι πολίτες μπροστά τους και τα επιλέγουν. Τώρα, για το θέμα που είπατε για το φράχτη. Είναι νομίζω απορίας άξιων, είναι πολιτικό παράδοξο πως ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι σε αυτό που η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει, δηλαδή την προστασία των συνόρων μας. Και ο φράχτης των ευρώ είναι ένα ακόμη μέσο για να αποτρέψει εκείνους που θέλουν να εισβάλλουν στη χώρα μας από το παράθυρο, ενώ έχουν όπως όλοι όσοι είναι κατετρεγμένοι το δικαίωμα να κάνουν αίτηση και να βγουν από την πόρτα. Επομένως, αυτοί οι οποίοι δικαιούνται της διεθνούς προστασίας δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και μπορούν να κινηθούν με τις νόμιμες διαδικασίες. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει ισχυρή δύναμη αποτροπής εδώ, ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι και επομένως φυλάσσουμε τα σύνορά μας. Και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χτες που απέρριψε την τροπολογία Παπαδημούλη νομίζω δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.
Τι λέτε, κύριε Σκουρλέτη?
Καταρχήν, μία μόνο φράση σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τα δημόσια οικονομικά. Αυτό το επιχείρημα είναι τελείως έολο περί των 100 δισεκατομμυρίων. Ας κοιτάξει κανείς το μέγεθος σε απόλυτα νούμερα του ελληνικού χρέους, πόσο αυξήθηκε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και πόσο αυξήθηκε από το 19 μέχρι τώρα. Από το 19 μέχρι τώρα έχει περάσει 400 δισεκατομμύρια, πάνω από 40 δισεκατομμύρια καινούριος δανεισμός. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Πήγαν για να συντηρήσουν την εσχροκέρδεια, την ηλεκτρική ενέργεια. Πήγανε στις απευθείας αναθέσεις, πήγανε στις τσέπες λίγων συγκεκριμένων ιδιωτικών ομίλων. Ενώ οι ανισότητες διευρυνθήκανε. Άρα αυτά τα πεπαλαιωμένα που μπορεί να περνάγαν το 19 δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα που βιώνει ο κόσμος. Ο κόσμος που έχασε την αγοραστική του δύναμη κατά 40% και που σήμερα που μιλάμε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι πάνω από 14%. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας στην οικονομία. Όσον αφορά για τον φράχτη.
Τι κάνει λάθος, πριν πάτε στο φράχτη, στο θέμα της ακρίβειας, τι κάνει λάθος η κυβέρνηση, τι θα κάνετε διαφορετικά, αν βρεθείτε στην κυβέρνηση?
Πολλάκις έχουμε συζητήσει πολύ έγκαιρα πώς θα μπορούσαμε να είχαμε ανακόψει αυτό το κύμα της ακρίβειας που ερχόταν απ' έξω, που εδώ πέρα δεν έγινε τίποτα και με αποτέλεσμα όχι απλώς να ανακοπεί, αλλά να διωγγωθεί. Είχαμε προτείνει για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στο σκέλος του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που επηρεάζει όλη την αλυσίδα την παραγωγική και σε σχέση με την μείωση του ΦΠΑ. Άρα εδώ βολευτήκανε. Βολευτήκανε στα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ για να μπορούν να κάνουν άλλου είδους πολιτικές φτώχειας ουσιαστικά, όπως είναι τα διάφορα ΠΑΣ, και να βάζουν το χέρι στην τσέπη όλων πια, το μεγαλύτερο κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, με αυτόν τον τρόπο, μέσα από την αύξηση των έμεσων φόρων. Αυτό ζούμε. Άρα λοιπόν ούτε έλεγχοι γίνανε, ούτε το κατάλληλο μείγμα της πολιτικής υπήρξε ώστε να περιορίσει αυτό το κύμα της ακρίβειας. Αυτό δείχνουν τα νούμερα σε τελική ανάλυση. Να πάμε τώρα στο θέμα του φράχτη. Προσέξτε να δείτε τώρα. Το μεταναστευτικό δεν λύνεται με φράχτες. Όχι μόνο στον Εύρο, όχι μόνο στα σύνορα της Αμερικής με το Μεξικό, πουθενά στον κόσμο. Δεν μπορεί υποκριτικά ο κύριος Πέτσας, τώρα το λέω γιατί μου δίνει την ευκαιρία, να μιλάει για τους κατατρεγμένους μετανάστες οι οποίοι να κάνουν νόμιμα να έρθουν και από την άλλη να μιλάει για εισβολής. Δεν μπορεί να παίζει δηλαδή σε δύο βάρκες, στη βάρκα της μυσαλλοδοξίας, της ακροδεξιάς και των ρατσιστικών απόψεων και στη βάρκα του διεθνούς δικαίου αυτών που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των προσφύγων, αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τους μετανάστες και προβλέπει, όπως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αντιμετώπισης του ζητήματος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια μόνο χώρα και αυτό το ξέρουν όλοι. Η Ελλάδα το 2015 γνώρισε, εξαιρουμένη της περίοδου του πολέμου στην Ουκρανία, την μεγαλύτερη μεταναστευτική ροή μετά το 1974. Δεν υπήρξε μετά. Πέρασε από εδώ πέρα πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος. Και το διαχειρίστηκε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε βραβεύτηκε αυτή η διαχείριση. Το αν δεν αναλαμβάνει η Ευρώπη, το αν οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ευθύνες σε σχέση με την γεννησιουργό αιτία του μεταναστευτικού, δεν περιμένω προφανώς από τον κύριο Πέτσα να το λύσει, αλλά εν πάση περιπτώσει πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε αρχές. Πρέπει να έχουμε αρχές και να μην κερδοσκοπούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ο φράχτης λοιπόν είναι το τέταρτο, πέμπτο ζήτημα. Αυτά περί εισβολής και τα λοιπά να πάνε να τα πούνε αλλού. Και περί υβριδικού πολέμου. Ας σοβαρευτούμε τώρα. Ας σοβαρευτούμε τώρα, υβριδικός πόλεμος. Η εργαλειοποίηση που έκανε ο Ερντογάν τον έκανε. Αλλά όχι και υβριδικός πόλεμος για να λέμε ότι και να δικαιολογούμε τις απευθείας πέσεις των 92 εκατομμυρίων και στο φράχτη και εδώ πάλι. Και εδώ πάλι απευθείας ανάθεση. Και να ερχόμαστε μάλιστα να κατηγορούμε τον Παπαδημούλη επειδή η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου αρνήθηκε να εισηγηθεί τη χρηματοδότηση αυτού του έργου. Φτάνει πια αυτή η μικροπολιτική. Ας σοβαρευτούμε και ας κάνουμε πολιτική για τα μεγάλα ζητήματα. Της οικονομίας, της υγείας, των εργασιακών ζητημάτων, της ανάπτυξης, των υποκλοπών, των τεμπών. Βγήκε ένα πόρισμα χθες. Τι λέει αυτό το πόρισμα? Σε αυτό το πόρισμα οι περιεργόμενοι δεν φωνάξαν τους μηχανοδηγούς, τους ανθρώπους που είναι πάνω στα τρένα. Διότι όλα θέλουν να τα ελέγξουν. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία του επιτελικού κράτους.
Κύριε Πέτσα.
Κοιτάξτε, καταρχάς μακριά από μένα οποιοδήποτε χαρακτηρισμός για οποιονδήποτε πολιτικό συνομιλητή. Δεν δέχομαι και επιστρέφω οποιαδήποτε αναφορά μιλάει για υποκρισία. Είναι ξεκάθαρο. Όσοι δικαιούνται προστασίας με βάση το διεθνές δίκαιο για το άσυλο, είναι καλοδεχούμενοι στην Ελλάδα. Έχει πονέσει η Ελλάδα από τέτοιου είδους ζητήματα και ποτέ δεν έχει κλείσει την πόρτα τους. Τώρα, αν ο κ. Σκουλέτης λέει ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι να ανοίξουμε τα σύνορά μας για οποιονδήποτε οικονομικό μετανάστη στην Ελλάδα, εμείς λέμε όχι.
Αυτό ακούσατε. Νόμιμες διαδικασίες.
Δεν σας δίκωσα καθόλου. Αυτοί οι οποίοι ζητούν μία άλλη πατρίδα για οικονομικούς λόγους, αυτό είναι ένα άλλο τελείως διαφορετικό ζήτημα από αυτό το οποίο είπαμε πριν. Ακόμα και όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Σκουλέτη, όπως ξέρουν και πάρα πολλοί άλλοι συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα, ότι κάθε χρόνο κάνουμε αιτήσεις, ειδικά για εργάτες γης, για πάνω από 140.000 ανθρώπους που χρειαζόμαστε και τελικά έρχονται γύρω 40 με 45.000. Άρα είναι άλλο πράγμα ότι με ένα οργανωμένο σχέδιο μπορεί για οικονομικούς λόγους να έχεις να προσφέρεις θέσεις εργασίας εδώ και άλλο όποιος θέλει μπορεί να χρησιμοποιεί τη χώρα σου για να εισβάλλει όποτε θέλει. Για δε τον ευρετικό πόλεμο, παραπέμπω όλους όσους μας ακούνε τώρα να δουν τις σκηνές εκείνης της εποχής, ποιος καθοδηγούσε, αν καθοδηγούσε η Τουρκία εκείνες τις ομάδες των ανθρώπων να έρθουν στην Ελλάδα και να εισβάλλουν από τον Εύρο.
Κύριε Πέτσα, άλλο η εργαλειοποίηση και άλλο το μεταναστευτικό. Σοβαρευτείτε
τώρα,
λίγο.
Για τα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι είμαστε αρκούντες σοβαροί και αυτοί που μας ακούνε τώρα καταλαβαίνουν και σας είπα και πριν
βεβαίως,
ότι είναι πολιτικό παράδοσο
λέω, να είστε απέναντι σε κάτι που η
πλειοψηφία το θεωρεί ότι είναι ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα μας για να φυλάτουμε τα σύνορά μας. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτά που είπε ο κύριος Σκουλέτης πριν για τα θέματα των χρημάτων που η ελληνική δημοκρατία δανείστηκε μέσα στην πανδημία. Μα είναι δυνατόν να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν αυτά τα χρήματα, γιατί δεν ρωτάει όλους εκείνους ανθρώπους που έπαιρναν τον μισθό τους σε μια περίοδο που ήταν οι δουλειές τους κλειστές? Γιατί δεν μιλάει για τους επαγγελματίες που πήραν την υποτιθέμενη επιστρεπτέα προκαταβολή που σε μεγάλο βαθμό έγινε μη επιστρεπτέα? Γιατί δεν ρωτάει λοιπόν την ελληνική κοινωνία? Και είναι δυνατόν να λέει σήμερα που πήγαν αυτά τα χρήματα, ευτυχώς χάρη στην εμπιστοσύνη που υπήρχε από τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ελληνική οικονομία, μπόρεσε η ελληνική δημοκρατία να δανειστεί με ιστορικά χαμηλά επιτόκια για να στηρίξει την κοινωνία όταν αντιμετωπίζαμε αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο. Και επίσης ένα τελευταίο θέμα. Δεν είναι μόνο το δημόσιο χρέος, κύριε Σκουρλέτη, η επίπτωση που είχατε στην ελληνική οικονομία. Σας είπα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. 40 δισεκατομμύρια
είναι και τα 20 δισεκατομμύρια του ελλείμματος που έχετε γεννήσει
από το χαρτοφυλάκιο του Τούχου Σου και 15 δισεκατομμύρια. Ρωτήστε οποιονδήποτε Έλληνα μικροκαταθέτη είχε τραπεζικές μετοχές στην κατοχή του. Το χαρτοφυλάκιο του απομειώθηκε κατά 98%.
Να μιλάτε εσείς με το PSI. Εσείς διαλύσατε τις τράπεζες.
Σας είπα για πολύ χειροπιαστά ζητήματα που έχουν να κάνουν.
Ναι, γι' αυτό ψηφίσατε.
Με το χαρτοφυλάκιο όλων των τραπεζικών μετοχών. Με την απομείωση της αξίας που υπήρχε λοιπόν σε όλους αυτούς που είχαν τέτοιου είδους μετοχές, αλλά επίσης και στην επίπτωση. Ένα μέρος της είναι στο δημόσιο χρέος, ένα άλλο πολύ μεγάλο μέρος της είναι στο δυνητικό ΑΕΠ, το οποίο καταβαρατρώθηκε, γιατί όταν όλοι οι υπόλοιποι, οι φίλοι, γνώριζε πρωτοφανείς ρυθμούς ανάπτυξης, η Ελλάδα ήταν σαν να σέρνεται ουραγός. Και επίσης, όταν υπήρχε ένα πρωτοφανές σε όλο τον κόσμο καθεστώς ποσοτικής χαλάρωσης από τις κεντρικές τράπεζες και έβρεχε πραγματικά δισεκατομμύρια, η Ελλάδα κρατούσε ομπρέλα χάρη στην πολιτική του κυρίου Τσίπρα. Επομένως, οι Έλληνες δεν έχουν τόσο κοντή μνήμη, δεν μπορεί κανείς να τους
στηρίξει
τη δυνατότητα της σύγκρισης και πιστεύω αυτή τελικά η σύγκριση και όχι η σύγκρουση θα οδηγήσει στο να επιβραβεύσει την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια δεύτερη τετραετία.
Πάντως, κύριε Πέτσα, άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες να λέει, μιλώντας στην Κέρκυρα, Πρώτον, ότι οι μισθοί είναι χαμηλοί, εξακολουθούν να είναι χαμηλοί στη χώρα μας. Δεύτερον, πως πολλά νοικοκυριά δοκιμάζονται από την εισαγόμενη ακρίβεια, το διαβάζω εντός εισαγωγικών, και εξήγηλε αύξηση μισθών της τάξης του 25% στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα την επόμενη τετραετία. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό το 25% είναι εφικτό, πώς θα προκύψει, και γιατί βλέπω ότι, εντάξει, το να το υπόσχεστε στο δημόσιο τομέα είναι μια υπόσχεση που λέμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Το να το υπόσχεστε στον ιδιωτικό τομέα πόθεν προκύπτει. Έχετε συνομιλήσει με τον ιδιωτικό τομέα, με τις εταιρείες και σας λένε ότι μπορούν να το αντέξουν?
Εγώ είμαι από εκείνους που ξέρετε ότι είμαι πολύ αισιόδοξο για την πορεία τη ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια και θα έλεγα και για όλη την δεκαετία. Επίσης, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, πιστεύω ότι οι ρυθμοί ανάπτυξη που προβλέπονται τελικά θα νικηθούν στο πολύ καλύτερο, εφόσον έχουμε μια σταθερότητα στην κυβέρνηση τη χώρα. Δηλαδή, με επανεκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγώ προβλέπω ρυθμού ανάπτυξη πάνω από 5% για φέτος και όχι το 2,3%, το οποίο είναι καταγεγραμμένο στι τελευταίε προβλέψει. Και θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Άρα, από το μέρισμα αυτό της ανάπτυξης θα έρθουν και υψηλότεροι μισθοί και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ιδίως για τον ιδιωτικό τομέα που με ρωτάτε, έχει να κάνει, όπως λέτε πολύ σωστά, με την πρόοδο της παραγωγικότητας και φυσικά με το γεγονός ότι μπορούν να υποστηριχθούν και να είναι βιώσιμοι τέτοιου είδους μισθοί. Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει συμπίεση των μισθών. Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20% που έχει συντελεστεί αυτή την τετραετία παρέσυρε κάποια μισθολογικά κλιμάκια, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από το μέσο όρο της Ευρώπης. Και πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι αρκεί μόνο να λεγόμαστε Ευρώπη, αλλά πρέπει να γίνουμε Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα και οι μέσοι μισθοί να προσεγγίσουν αυτά τα επίπεδα. Άρα το 25% που με ρωτάτε είναι ένας στόχος, φιλόδοξος μεν, ρεαλιστικός δε, με βάση και τους ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένονται τα επόμενα χρόνια για την ελληνική οικονομία, για να προσεγγίσουμε ακριβώς το μέσο όρο της Ευρώπης. Για τον δημόσιο τομέα, μια λέξη, από το 2011 και το μισθολόγιο που ήρθε στα χρόνια του πρώτου μνημονίου έχουν να γνωρίσουν αύξηση πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα και ήρθε η ώρα μετά την αύξηση κατά 10% των αποδοχών στους γιατρούς του ΕΣΥ που έγινε φέτος από το 2024 να αρχίσουν και αυτοί να γνωρίζουν σημαντικές αναπροσαρμογές στις αποδοχές τους. Πιστεύω ότι είναι ένα βασικό κριτήριο για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε σταδιακά προσωπικό υψηλού δυναμικού σε ένα δημόσιο τομέα που θέλουμε να είναι πολύ πιο σύγχρονος και δυναμικός από ένα κράτος το οποίο είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
Κύριε Σκουρλέτη, για το ίδιο θέμα.
Ναι. Καταρχήν, θέλω να πω το εξής. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε μιλήσει και με βάση τον τρέχοντα πληθωρισμό για αύξηση ένα 10% στους μισθούς, η κυβέρνηση είχε πει ότι μιλάμε για λεφτόδεντρα. Τώρα ακούσαμε 25% 20 μέρες πριν από τις εκλογές. Αυτή είναι η σοβαρότητα αυτής της κυβέρνησης. Αλλά πιο σοβαρό από όλα είναι ότι έχει κατορθώσει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να κατακτήσει ένα φοβερό ρεκόρ στο έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών. 20 δισεκατομμύρια έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η κυβέρνηση αναπαράγει όλο εκείνο τον κακό εαυτό προηγούμενο της Ελλάδος πρώτων μνημονίων που οδηγήσανε στην χρεοκοπία. Όταν μιλάει για επενδύσεις, αυτό αφορούν μόνο εξαγορές επιχειρήσεων και όχι νέες επιχειρήσεις και ιδιωτικοποίησεις, ιδιαίτερα στα δίκτυα και τα φυσικά μονοπόλια. Δηλαδή, νέα ιδιωτικά μονοπόλια εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Ο κόσμος ξέρει ποιοι ήταν η αιτία να χάσει κατά 40-45% του εισοδημάτου. Ποιοι χρεοκοπήσαν τη χώρα, βεβαίως θα την κάνουμε τη σύγκριση, αλλά θα την κάνουμε συνολικότερα και όχι αποσπασματικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε. Οι απαντήσεις από εδώ και μπρος είναι πολύ συγκεκριμένες. Εγώ αναφέρθηκα σε κάποια πράγματα σε σχέση με την άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πιστεύω ότι και σε άλλους τομείς αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, η κατάργηση της αποκλειστικής και πλήρης απασχόλησης, που είναι χαριστική βολή στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πρέπει να επανέλθουν τα εργασιακά δικαιώματα, η υπόθεση των συλλογικών συμβάσεων, η αιτιολογημένη απόλυση, όλα αυτά τα οποία βάρβαρα επιτέθηκε χωρίς να υπάρχουν μνημόνια η κυβέρνηση από μόνη της. Είναι μια κυβέρνηση η οποία καλός ή κακός βεβαίως για μας λειτουργεί υπέρ πολύ λίγων και συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων και νομίζω ότι δεν θα αποφύγει τελικά να κριθεί πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει μια εμφάνιση ηλουστρασιών, εμφανίζεται ως σύγχρονο, ως αξιοκρατικό, αλλά όπως είδαμε και από την υπόθεση των Ντεμπών, βουλιάζει μέσα στην αναξιοκρατία, είναι ένα κράτος ημετέρων, που πρέπει για αυτούς όλους τους λόγους, νομίζω, ο κόσμος πηγαίνοντας προς τις εκλογές να τιμωρήσει με την ψήφο του τη Νέα Δημοκρατία.
Εδώ ένας φίλος μου ασκεί κριτική, γιατί δεν ρώτησα και τους δυο σας όταν μιλήσαμε για τις συνεργασίες, για το αν θα μπορούσατε να μετάσχετε σε κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο και όχι τον αρχηγό του κόμματός σας. Όχι δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια η ερώτηση αυτή γίνεται με βάση την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη και του Πασόκ. Από 30 δευτερόλεπτα, κύριε Σκουρλέτη και κύριε Πέτσα, για να κλείσουμε. Κύριε Σκουρλέτη.
Ναι, βεβαίως έχει απαντηθεί αυτό το θέμα. Λογικό λοιπόν είναι ο κορμός μιας κυβέρνησης συνεργασίας που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει και τον πρώτο λόγο για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, που για μας είναι αδιαφυσβήτητο και είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Το περιεχόμενο των πολιτικών, εγώ νομίζω, είναι αυτό που θα κρίνει και την επόμενη μέρα της χώρας. Εκεί πάνω πρέπει να συζητήσουμε.
Κύριε Πέτσα.
Νομίζω ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός σε συνθήκες μετά από εκλογές. Δεν μιλάμε για συνθήκες όπως αυτές που επιβάλλουν μια οικουμενική ή μια άλλη κυβέρνηση ειδικού σκοπού που επιλέγεται ένα τρίτο πρόσωπο. Επομένως, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός. Αναμφισβήτητο είναι ότι αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Άρα, η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει, θα είναι πρώτο κόμμα, πιστεύω. Λέω πάντα τη φωτογραφία τη στιγμή των δημοσκοπήσεων. Επομένως, θα πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι ο Πρωθυπουργός. Η δική μου, βέβαια, η προσωπική άποψη, σας την είπα και πριν, ότι ο στόχος αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι απόλυτα εφικτός.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, υποψήφιο στην Ανατολική Αττική με τη Νέα Δημοκρατία, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε, ευχαριστώ.
Καλημέρα,
χρόνια πολλά.
Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 11.30 πρόσωπο με πρόσωπο, με δυνατή πολιτική σύνθεση, δυνατό πολιτικό τραπέζι, αλλά και πολίτες να θέτουν ερωτήματα στους πολιτικούς. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Πολλά φιλιά.